é licenciado en Ciencias de Información pola Universidade do País Vasco e doutor pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente é profesor da área de Comunicación Audiovisual na Facultade de Ciencias de Comunicación da USC. Hoxe témolo connosco en Radio Ateneo Podcast.
Benvido, Fernando.
Hola, boa tarde.
No ano 2010 atopáronse 16 minutos inéditos do documental Galicia de Carlos Bell. Crees que existen moitas outras grabacións da época que están perdidas?
Sí, desde logo. Aí sabemos, temos noticia de varios títulos que agora, a día de hoxe, están máis que perdidos. A mí gusta utilizar a palabra ilocalizados. Por aquilo de que, se hai sorte, e non só sorte, se hai investigadores dispostos a seguir o rastro, poden aparecer outros títulos destes anos 20, 30, 40, dos que, repito, sabemos que existiron, temos noticia de que se realizaron, de que se exhibiron, pero polos avatares da historia acabaron desaparecendo, sobre todo pola propia materialidade do celuloide, que ás veces tamén non é fácil conservar, non? Entón, é posible que aparezan bobinas, que aparezan fragmentos de película que ao mellor están mezcladas con outras películas ou que están noutras filmotecas ou nalgún arquivo que están sin catalogar. Desde logo que sí, do propio Carlos Bello hai películas que hoxe non ninguén puido ver porque non están en ningún sitio ou non sabemos onde están, e outras películas tamén do cine galego, como Unha chamada a Mariñeiros, de Xosé Suárez, que segundo as crónicas da época era un gran filme, pero que, como dixen fai un momento, está ilocalizado, está desaparecido. Desde logo que hai películas, como houve sempre, non, que desapareceron para sempre ou non, porque ás veces acaban aparecendo tamén.
Vale. A que crees que se debe o interese de facer un relato fiel sobre os lugares como Galicia, Santiago de Compostela, Marrocos, nas diferentes películas de Carlos Bell?
Bueno, son por razóns diferentes. No caso de Galicia, Carlos Bell tiña un interés personal por retratar a súa terra, non? Tiña un interés especial por ver Galicia, a súa terra, os labregos, a súa aldea de Cartelle, por velo na pantalla, polo feito de que a súa aldea formara parte do cine, non? Tiña que ver con a idea da modernidade, de que todo pasa pola pantalla, de que o cine forma parte dese universo, da cultura, do seu tempo. Iso no caso de Galicia. No caso de Marrocos é por unha razón totalmente distinta. As razóns polas que Carlos Bello fixe unha película en Marrocos teñen que ver ca Guerra Civil, teñen que ver cun encargo daquela do bando sublevado dos franquistas. Ele estaba aí máis dirixindo esa película fundamentalmente por unha cuestión de supervivencia. Como ben sabes, Marrocos, o protectorado, uniuse á sublevación desde un primeiro momento, e o cine formaba parte un pouco da batalla das ideas durante a guerra, non? Era un instrumento de propaganda máis, e esa é a razón pola que fixo esa película en Marrocos, que a súa vez tiña unha outra dimensión, tiña tamén un aspecto máis etnográfico, máis de dar a coñecer unha cultura, uns hábitos, unha forma de vivir, pero a idea última era facer unha película de propaganda franquista para, digamos, xuntar ou unir máis xente á causa franquista, e era, por tanto, unha película totalmente distinta das anteriores.
Que interese puido ter Carlos Bello, sendo biólogo, no cinema?
Bueno, pois un pouco está nas orixes. Ele é cineasta en boa parte porque era biólogo, porque que se dedicaba a entomoloxía, é dicir, ao estudo dos insectos e dos insectos sociais, como as abellas, nos seus estudios científicos, xa posteriores á licenciatura, intentaba demostrar certas cuestións sobre a comunicación das abellas e utilizou unha cámara de cine para isto. Entón, gracias a isto, pois axudouse ou tivo de colaboradora Guillermo Zúñiga, que era un compañeiro seu, que logo sería un dos grandes fundadores, un dos grandes realizadores do cine científico en España, vale? A maiores disto, o propio Bello era dirigente dun sindicato estudiantil, un sindicato universitario. No seno deste sindicato universitario creouse un cineclub. E entón, a partir de aí, entre unha cousa e a outra, de aí nace a súa vocación polo cine, que a súa vez xa viña de antes, de cando estaba en Ourense, de cando xa tiña unha gran afición polo cine, e xa empezara a facer as súas primeiras as súas primeiras achegas, aproximacións con cámaras de cine aficionado, non? Entón, hai, en todo caso, hai unha estreita relación entre a súa formación científica e de biólogo e a súa dedicación ao cine, por isto que xa acabo de explicar.
Pues esto era todo. Muchísimas gracias por la entrevista.
Muy bien, gracias a ti. Gracias.